ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Καλησπέρα παιδιά. Δεν εφοβηθήκετε τις βροχές? Στην Κύπρο μόλις βρέξει χάνονται όλοι. Φοβούνται, πανικοβάλλονται με τις βροχές. Δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Λοιπόν, την Κυριακή θα έχουμε το αποστολικό ανάγνωσμα που έχουμε μπροστά μας, το οποίο είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το δεύτερο κεφάλαιο και είναι η στίχη 4 έως και 10, που λέγει τα εξής: «Αδελφοί, ο Θεός πλούσιος όν εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην αυτού ειν ηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζωοποίησε το Χριστό. Χάριτι εστέσαι σωσμένοι, και συνήγυρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης Χριστό Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώς της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού, εν Χριστότητη εφημάς, εν Χριστώ Ιησού. Τη γάρ χάριτι εστέσε σωσμένη δια της πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων ή να μη της καυχήσετε. Αυτού γαρεσμεν ποίημα, χτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσουμε». Δηλαδή, στην απόδοση στα νέα ελληνικά, ο Θεός όμως μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Και έτσι με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά με τη χάρη Του σωθήκατε δια της πίστεως και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα αλλά δώρο του Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Γιατί είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Αυτό ήταν στα νέα ελληνικά το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε την Κυριακή, πρώτα ο Θεός στην Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Εφεσίους που τους απευθύνει την επιστολή, τους τονίζει ότι όλη αυτή η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, παιδιά, έγινε γιατί ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Δια την πολλήν αυτού αγάπη είναι ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και όταν ο Θεός αγαπά κάτι δεν το αγαπά με μέτρον. Και ο Θεός δεν αγαπά μόνο μια μερίδα ανθρώπων ή, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένες τάξεις ανθρώπων, αλλά αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Όλους τους ανθρώπους αγαπά ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός άλλους να αγαπά και άλλους να μην αγαπά. Γιατί αν αγαπά άλλους και άλλους δεν τους αγαπά, τότε αυτός ο Θεός σημαίνει ότι έχει αδυναμίες, έχει εμπάθειες, δεν είναι άτρεπτος, δεν είναι απόλυτος στην αγάπη Του. Όμως, όπως καταλαβαίνετε και όπως το έχουμε πει πολλές φορές, εμείς είμαστε αυτοί που δεν αγαπούμε τον Θεό τον ίδιο, το ίδιο. Άλλος τον αγαπά 30%, άλλος τον αγαπά 50%, άλλος τον αγαπά 70%, άλλος τον αγαπά 99%. Τώρα 100% δεν ξέρω αν έχει κανένα που τον αγαπά. Νομίζω μόνο ο Χριστός είχε αυτό το μέτρο ως άνθρωπος. Αλλά ας τον αγαπούμε και 99 που λέει ο λόγος, και καλό είναι για μας, για τα δικά μας μέτρα. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί οι οποίοι ρυθμίζουμε την αγάπη του Θεού. Σκεφτείτε την αγάπη του Θεού σαν έναν απέραντο πέλαγος και ο κάθενας από εμάς έχει ένα δοχείο. Άλλος έχει ένα ποτήρι, γεμίζει ένα ποτήρι. Άλλος έχει ένα φλιντζάνι του τσαγιού, παίρνει ένα φλιντζάνι του τσαγιού. Άλλος έχει ένα φλιντζάνι του καφέ, παίρνει του καφέ. Άλλος έχει ένα κουτάλι, ξέρω εγώ, του γλυκού. Άλλος έχει ένα βιτιοφόρο ολόκληρο. Πάει και γεμίζει ένα βιτίο γεμάτο νερό. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, μια δεξαμενή. Ο Θεός είναι απέραντος, γι' αυτός λέγει εδώ. Ο Θεός πλούσιος όν είναι, λέει. Είναι πλούσιος ο Θεός. Δεν είναι φτωχός, δεν είναι κακομύρης δηλαδή. Δεν είναι ο Θεός ούτε τσιγκούνης, ούτε κακομύρης, ούτε μίζερος. Έχει πλούσια υπόσταση ο Θεός. Και όπως ένας πραγματικά πλούσιος, γιατί υπάρχουν πολύ πλούσιοι άνθρωποι, πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πολλά, 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 πολλά υπάρχοντα, χρήματα κτλ. Αλλά δεν τα χαίρονται, δεν τα απολαμβάνουν, τα έχουν φυλαγμένα. Χρειάζονται βέβαια και αυτοί για να ζουν και οι τράπεζες. Αλλά έλεγε και ο Καραγκιόζης που πήγε και ήταν τα ψωμιά του ψωμά, που τα έχει στη βιτρίνα, του λέει μπάρπα δικά σου είναι αυτά όλα τα ψωμιά. Λέει ναι. Γιατί δεν τα τρως, του λέει, και τα βάλε στη βιτρίνα. Δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας ο Καραγκιόζης ότι τα έχει για πούλημα. Σου λέει τα ψωμιά στη βιτρίνα θα μπουν. Θα τα φάεις. Η λογική του Καραγκιόζης ως εκεί ήταν. Λοιπόν, ο Θεός έχει πλούσια, απέραντη καρδιά, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ανθρωπίνος. Δεν έχει τσιγκουνιές ο Θεός. Δίδει απλόχερα στον άνθρωπο τη χάρη του. Φτάνει ο άνθρωπος να ζητά αυτήν τη χάρη, να θέλει αυτήν τη χάρη, να επιδιώξει αυτήν τη χάρη, δηλαδή τι να κάνει, να ανοίξει την καρδιά του στο Θεό, να πει ότι θέλω να αποκτήσω κι εγώ αυτήν τη χάρη του Θεού, θέλω να κοινωνήσω με τον Θεό, θέλω να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Βασικά, παιδιά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και αν μπορούμε και αυτό να το κάνουμε, αλλά ας πούμε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε θέλω. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο δεν μπορούμε. Δυστυχώς η θέλησή μας και η υπόστασή μας είναι τόσο αδύνατη που πολλές φορές είμαστε εχμάλωτοι μέσα στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας και δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Όμως ζητούμε το έλεος του Θεού. Να ζητούμε το έλεος του Θεού. Όπως δεν πάβουμε να μαρτάνουμε, όπως δεν πάβουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα οποία κάνει ο καθένας στη ζωή του, πράγματα τα οποία τραυματίζουν τη σχέση μας με τον Θεό και μας απομακρύνουν από τον Θεό Πατέρα μας, έτσι και δεν πρέπει να πάβουμε να ζητούμε το έλεος του Θεού και την ασπλαχνία και την αγάπη και τη συγγνώμη του Θεού. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όσοι από μας, και ποιος από μας μπορεί να πει ότι δεν έχει, αλλά όσοι από μας είμαστε εχμάλωτοι σε πολλά πάθη και δουλεύουμε στα πάθη αυτά και είμαστε δούλοι των παθών μας και έρχεται πολλές φορές ο λογισμός και μας λέγει «Μα πόσες φορές να το κάνεις το πράγμα, πόσες φορές να πεις του Θεού ότι εγώ δεν θα το ξανακάμω». Και την ίδια στιγμή το επαναλαμβάνεις. Την ίδια στιγμή. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο. Να πεις ότι το είπα χτες, το ξέχασα σήμερα. Πολλές φορές το ακούμε και το βλέπουμε και το παθαίνουμε όλοι μας. πριν ακόμα βγουν τα λόγια από το στόμα μας, ξεχνούμε αυτά που είπαμε στο Θεό και επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες πτώσεις. Και είναι κάπως φυσικό να πει κανείς να έρθει αυτός ο λογισμός της απογοήτευσης και της απελπισίας, να σου πει ότι δεν βγαίνεις πουθενά, αφού δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, αφού δεν κάνεις τίποτα, αφού είπες χίλιες φορές, εκατομμύρια φορές είπες ότι θα διορθωθείς, δεν θα το ξανακάμεις, εμετάνιωσες, έκλαψες, εσυχάθηκες στον εαυτό σου για αυτά που κάνεις και όμως την ίδια στιγμή επαναλαμβάνεις τα ίδια. Άρα, τι κάνεις δηλαδή, κοροϊδεύεις τον Θεό, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είσαι υποκριτής, τι κάνεις ας πούμε. Αυτοί οι λογισμοί, παιδιά, όσον και αν φαίνονται λογικοφανείς, δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι από τον Θεό, γιατί κρύβουν μέσα απελπισία, απόγνωση, κρύβουν μέσα αποθάρρυση. Ενώ οι λογισμοί από τον Θεό μπορεί να είναι λογισμοί που να μας ταπεινώνουν, αλλά μας φέρνουν και ελπίδα. Όπως λέμε σε αυτήν την προσευχή που διαβάζουμε όταν θα κοινωνήσουμε, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Γιατί? Όχι διότι τα έργα μου είναι τέτοια που, ξέρω εγώ, μου δίνουν θάρρος να πω, κοίταξε, αυτή την αμαρτία την έκανα 50 φορές την ημέρα, τώρα την κάνω 49. Έχω έναν κέρδος. Ας πούμε. Όχι γι' αυτό. Εκεί που χτες την κάμναμε 50, σήμερα την κάμναμε 60. Και αύριο την κάμναμε 70 και αύριο την κάμναμε 80. Δηλαδή έχουμε κατακόρυφο άνοδο. Πού ελπίζομαι, στα έργα μας? Εδώ το λέει πιο κάτω, ότι ουκ εξέργων, δεν είναι από τα έργα μας. Πού ελπίζομαι? Στο έλεος του Θεού, στη χάρη του Θεού. Εκεί ελπίζομαι, παιδιά. Εκεί ελπίζομαι, γι' αυτό και δεν μπορούμε, δεν πρέπει να απελπιστούμε ποτέ, ό,τι και αν μας συμβεί, όσες φορές και αν επαναλάβουμε τις ίδιες αμαρτίες, άπειρες φορές να τις επαναλάβουμε, άπειρες φορές, στην απειριωστή δύναμη να πούμε να το επαναλάβεις τις αμαρτίες εκείνες, όσο φοβερές και αν είναι, μην χάνεις το θάρρος σου. Να ελπίζεις στο έλεος του Θεού και να ζητάς από τον Θεό τη δύναμη και το έλεος της μετανοίας. Να μετανοείς για τις πτώσεις σου. Να μετανοείς για τα λάθη σου και ο Θεός θα βρει τρόπο να σε ελεήσει. Ο Θεός δεν αγχώνεται όπως αγχωνόμαστε εμείς που θέλουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Ξέρω εγώ εκεί καμιά φορά κάτι μητέρες που φέρουν τα παιδιά τους να τα δω. Λέει, πάτερ μου, πες του σε παρακαλώ να πηγαίνει το πρωί εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνά, να νηστεύει, να πηγαίνει να κάνει. Καλά, κόρη μου, ησύχαζε. Ξέροντα μου να του πω. Και να μην ξεχάσει να του πει να σέβεται του γονεί του, να σέβεται αδερφή του, να σέβεται γιαγιά του. Εντάξει, είναι να του πω και να σε σέβεται. Και μην ξεχάσει να του πει. Παναγία Θεοτόκη. Λε με έτσι λαλίτσε του γιού σου, λέει μέρα, γι' αυτόν που σε ακούει. Γι' αυτόν που δεν σε ακούει. Επελανέ με. Άφησε με το δεν ξέρω να μου να του πω. Στο κάτω-κάτω τη δουλειά μας τούτη. Ένα μας μάθει τη δουλειά μας. Τους πόσο άγχος να πούμε. Πώς είναι. Ησύχασε κόρη μου. Έφερε στο παιδί σου. Άστο να του. Α δω κι εγώ να πού να του πω. Και... Κάτι είναι να βγάλουμε. Κάτι είναι να πούμε. Ναι. Καλή διάθεση βέβαια. Αλλά αγχωμένα πράγματα. Ο Θεός δεν αγχώνεται, παιδιά, δεν αγχώνεται ο Θεός να κάνει τέτοιες ανοησίες, να πούμε. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Μας περιμένει ο Θεός. Σου λέει, πού είναι να πάεις? Τι να σε πάντα 20 χρόνων, ούτε 25, να γίνεις 30, να γίνεις 35, να γίνεις 40, να γίνεις 50, να γίνεις 60, να γίνεις 70. Πού είναι να πάεις, θα βάλεις νου. Θα κατεβεί ο νους σου. Σε περιμένει ο Θεός. Σε περιμένει. Φτάνει βέβαια και εσύ να έχεις ας πούμε μια καλή διάθεση και να ζητάς το έλεος του Θεού και να μην απελπίζεσαι και να μην λες ότι ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Έτσι όπως έγινα, έτσι όπως εκατάντησα, με αυτά που κάνω, ούτε ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αυτό, παιδιά, μεγάλη προσβολή για τον Θεό. Διότι, σαν να προσάπτουμε στο Θεό μορφή, ότι κοίταξε, μπορεί εσύ να είσαι Θεός, μπορεί να γίνεις άνθρωπος για μας, μπορεί να σταυρώθηκες για μας, να έδωσες το αίμα σου το Πανάγιο στο σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά εμένα δεν μπορείς να με σώσεις. Με τόσα πράγματα που έχω και τόσες φθορές που υπέστηκα και τόσες διαστροφές που έχω, δεν μπορείς να με σώσεις. Αυτό όμως ακυρώνει τη θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός δεν πέθανε επάνω στο σταυρό για κάποιους ανθρώπους, για λίγους, για 10, για 100, για 200, αλλά απέθανε για όλον τον κόσμο. Και είναι ο αμνός του Θεού ο έρων την αμαρτία του κόσμου, όχι την αμαρτία κάποιων ανθρώπων ή κάποια τάξεως ανθρώπων που έκαναν, ξέρω εγώ, μέχρι σε ένα σημείο κάποια αμαρτήματα. Από ένα σημείο και πάνω δεν τα καλύπτει, ας πούμε, τρόπον την Άγια η θυσία του Χριστού. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός εκάλυψε με το αίμα του το Πανάγιο όλον τον κόσμο. Και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν με τη χάρη του Θεού, φτάνει να θέλουν. Φτάνει να ζητούν το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Και ο Θεός είναι πλούσιος. Έχει πλούτον αγάπης. Απίθμενον πλούτον αγάπης. Όσο και να πάρεις, δεν θα εξαντληθεί. Όπως η θάλασσα. Δεν μπορεί να πεις ότι να εξαντλήσω τη θάλασσα. Παίρνεις, και δεν εξαντλείται. Και αν ακόμη η θάλασσα εξαντληθεί, που μπορεί δια της λογικής, βέβαια άμα αντλεί συνέχεια, αν υπήρχε, ξέρω εγώ, μια αντλία που να πετάσαμε το δρόντι της θάλασσας στο διάστημα, ας πούμε, μην το ξαναβάλαμε πίσω, κάποια στιγμή θα εξαντλεί το. Η θάλασσα μπορεί να εξαντληθεί, αλλά η αγάπη του Θεού είναι ανεξάντλητος, δεν εξαντλείται. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και όλοι μας πρέπει να το θυμόμαστε στη ζωή μας, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Όταν, επαναλαμβάνω, τον βλέπουμε να κυλιέται και να επαναλαμβάνει τα λάθη του και τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του και τα πάθη του. Να τον βλέπουμε και να ζητούμε από το Θεό το έλεος και την συμπαράστασή του και την παρουσία του και τη χάρη του. Αλλά και όταν έχουμε να κάνουμε με άλλους ανθρώπους, με τα παιδιά μας, με τους μαθητές μας, με τους συνανθρώπους μας, εμείς οι ιερείς με τους ανθρώπους που εξομολογούνται κοντά μας, να μην απελπιζόμαστε ούτε κι εμείς. Γιατί καμιά φορά, άμα παρακολουθάς έναν άνθρωπο, λες, μπορεί δηλαδή ακόμα και στους ιερείς να μπει ο λογισμός, τόσο άνθρωπος με τίποτε σώζεται. Κανένας δεν μπορεί να το σώσει. Και καμιά φορά υπήρξαν και ιερείς που να το πούν, πηγαίνει μου, σε σώζει τίποτε σένα. Μα μπορεί να το πούν τρόπον τενά παιδαγωγικά για να τον κάνουν να συνέλθει. Μα να συνέλθει ή να πάει να δει μια πέτρα και να πέσει με στη θάλασσα. Άμα πει στο άλλο ότι εσένα δεν σε σώζει τίποτα πλέον. Αυτό, παιδιά, μόνο ο διάβολος μπορεί να το πει στον άνθρωπο. Μόνο ο σατανάς, ο διάβολος μπορεί να πει στον άνθρωπο δεν σώζεσαι. Γιατί όταν του λέει δεν σώζεσαι, σαν να του λέει ότι κοίταξε, ο Χριστός που εσταυρώθηκε για τον κόσμο όλο, εσένα δεν μπορεί να σε σώσει. Και καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα προσβάλλει την αγάπη του Θεού. Όπως προσβάλλουμε την αγάπη των γονιών μας άμα τους πω ότι δεν με αγαπάτε, έτσι. Άμα πει το παιδί στους γονείς του δεν με αγαπάς, τους προσβάλλει. Αμφισβητεί την αγάπη των γονιών του. Πολύ περισσότερο, ανάπηρα περισσότερο, το να αμφισβητήσεις την αγάπη του Θεού, η οποία πρακτικά εφάνηκε στη θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό, όπου εσταυρώθηκε για όλον τον κόσμο. Έτσι ο Θεός, ενώ είναι πλούσιος μέσα στον άπειρον αυτόν πλούτον της αγάπης του, δια την πολλήν αγάπην αυτήν ηγάπησεν ημάς. Για την πολλήν αγάπην, το μόνο κίνητρο το οποίο είχε ο Θεός απέναντί μας, ήταν η πολλή του αγάπη. Δεν είχε άλλον λόγο να ασχοληθεί μαζί μας. Δεν μας έπλασε για να τον δοξάζουμε. Δεν μας έπλασε για να του λέμε μπράβο, ας πούμε, για να είμαστε καλά στρατιωτάκια απέναντί του. Τίποτα από όλα αυτά, δεν είχε καμιά ανάγκη ο Θεός από μας. αλλά μας αγάπησε, γιατί θέλησε ο Θεός, ο άνθρωπος, να γίνει κοινωνός της αγάπης Του, να γίνει κοινωνός ο άνθρωπος της δικής Του ζωής, της δικής Του μακαριότητας. Αυτήν την πολλήν αγάπη την οποία μας αγάπησε και όντας ημάς νεκρούς εις παραπτώμασι, συνεζωοποίησε τον Χριστό. Και ενώ εμείς είμαστε νεκροί μέσα στα παραπτώματά μας, μας εζωοποίησε με τη χάρη του Χριστού, μαζί με τον Χριστό. Εδώ θέλω, παιδιά, να σταθώ λίγο εδώ που λέγει «νεκρούς όντας ημάς της παραπτώμασι». Ενώ είμαστε εμείς νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας. Γιατί η Εκκλησία μιλά για την αμαρτία και λέει συνέχεια, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία και να μην αμαρτάνομαι. Γιατί, τι συνέπεια έχει η αμαρτία? Η αμαρτία, παιδιά, νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου, σκοτώνει την ψυχή μας. Αυτό, βέβαια, για να το καταλάβει κάποιος, πρέπει να ζει. Ένας πεθαμένος, ας πούμε, δεν φοβάται ότι είναι να πεθάνει, αφού είναι πεθαμένος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο πεθαμένος είναι πεθαμένος. Δεν είναι λίγο πεθαμένος και πολύ πεθαμένος. Όταν η καρδιά είναι νεκρή, όταν ο άνθρωπος είναι πεθαμένος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, τις συνέπειες της αμαρτίας. Αμαρτάνει, προσπαθεί ακόμα πολλές φορές να απολαύσει και την αμαρτία του, το θεωρεί φυσιολογικό, σου λέει τι έγινε, δεν αισθάνεται τίποτα, δεν καταλαβαίνει κάτι. Δεν θεωρεί ότι έγινε κάτι σοβαρό, κάτι το ιδιαίτερα, ας πούμε, σημαντικό στη ζωή του. Και δεν θεωρεί κανένα λόγο ισχυρό για τον οποίο πρέπει να πάψει να μαρτάνει. Γιατί ήδη η ψυχή αυτή είναι, ας μην πω νεκρή, παρόλο που εδώ έτσι λέγει ο Απόστολος, νεκρή, ας το πω, νεκρή. Είναι νεκρή η ψυχή αυτή, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Για να καταλάβει κάποιος, πρέπει να είναι ζωντανός. Έτσι, αν ζωντανός, άμα τον κήξεις, άμα τον πληγώσεις, άμα τον χτυπήσεις, θα καταλάβει, θα πει ότι πονεί, ότι δυσκολεύεται. Ένας ζωντανός καταλαβαίνει, ένας νεκρός δεν καταλαβαίνει. Έστω και αν είναι άρρωστος, έστω και αν είναι μισοπεθαμένος, εν τούτης δεν πάβει να είναι ακόμα ζωντανός και να πονά. Αυτός που είναι λίγο ζωντανός, που είναι μέσα στα πάθη του, αλλά η ψυχή του ακόμα ζει, σίγουρα καταλαβαίνει τις συνέπειες της αμαρτίας, καταλαβαίνει ότι η αμαρτία είναι δηλητήριο που απειλά να σκοτώσει την ύπαρξή του, βλέπει την ψυχή του η οποία σιγά σιγά μπαίνει μέσα στην άρκη, αυτήν τη θανατηφόρο άρκη του δηλητηρίου της αμαρτίας, που είναι, ξέρετε, όπως όσοι κάνατε χείριση και σας έχουν αποκοιμήσει με το υπνοτικό εκείνο, έτσι είναι. Είναι μια ένεση, μια σύριγγα, η οποία τσιμπά λίγο και σου διοχετεύει όλο εκείνο το φάρμακο. Θέλεις, δεν θέλεις, απογειώνεσαι. Κλείς τα μάτια σου, σου λέει καληνύχτα πάτερ. Και εγώ δεν έκανα χείριση, αλλά δεν υπνοητίστηκα. Νομίζω ότι δεν θα κοιμηθώ. Νομίζω. Αλλά ρώτησα ένα γιατρό, μου λέει, νομίζεις έτσι. Που έτσι πολλοί, κι άλλοι νόμιζαν έτσι, αλλά θέλεις δεν θέλεις αποκοιμάσαι. Έτσι είναι και η αμαρτία. Μας αποκοιμίζει και μας νεκρώνει. Μας κάνει νεκρούς. Τι θα γίνει όμως με εμάς που είμαστε νεκροί? Ποια είναι η πορεία μας? Εμείς που είμαστε νεκροί, δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι? Όχι. Γιατί, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος, ότι ενώ είμαστε νεκροί, ενώ είμαστε πεθαμένοι, ενώ η ψυχή μας ήταν πεθαμένη μέσα στα παραπτώματά μας, μέσα στα πολλά πολλά μας λάθη και μέσα στην άγνοια του Θεού που έχουμε και μέσα σε αυτήν τον τρόπο ζωής που ζούμε, ο Θεός λέγει μας συνοζωοποίησε τον Χριστό, μας εζωοποίησε με τον Χριστό. Όπως είπαμε και άλλες φορές, μέσα σε αυτό το νοσοκομείο της Εκκλησίας που υπάρχουν όλα οι ασθενείς, όλοι οι τραυματισμένοι, εμείς δηλαδή, που είμαστε τραυματισμένοι και ταλαιπωρημένοι από τα πάθη μας. Σε αυτό το νοσοκομείο, όπως σε όλα τα νοσοκομεία, υπάρχει και ένας τόπος που λέγεται νεκροτομείο, που είναι τα πτώματα εκεί, είναι νεκροί, αυτοί που έχουν πεθάνει. Αυτοί που έχουν πεθάνει στο νοσοκομείο δεν έχουν καμιά ελπίδα, έτσι. Δεν έχει κανέναν γιατρό που ανασταίνει νεκρούς. Όσον καλός γιατρός και να είναι, έναν νεκρό δεν μπορεί να τον αναστήσει. Όμως στο νοσοκομείο της Εκκλησίας υπάρχει αυτή η διαφορά η μεγάλη. Ο ιατρός Χριστός ανασταίνει και νεκρούς. Και απόδειξη εμείς όλοι. Εμείς που είμαστε νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμάς μας ανέστησε, μας ζωοποίησε. Όχι βέβαια δια των ιδίων πράξεών μας, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό είναι γεγονός ότι το πιο μεγάλο θαύμα είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Και αυτό, παιδιά, λέω και εγώ πολλές φορές όταν χειροτονώ ιερείς, τους λέω ότι θα δείτε από τούδε και στο εξής το μεγαλύτερο θαύμα μπροστά σας, το οποίο θα συντελείτε μπροστά στα μάτια σας μέσα από τα δικά σας χέρια. Δια της χάριτος της ιεροσύνης ο Θεός θα ανασταίνει τις ψυχές των ανθρώπων. Και βλέπεις, έρχεται ένας άνθρωπος, πλησιάζει την Εκκλησία, είναι πεθαμένος, νεκρός, τίποτα, είναι πτώμα εξαίσιο, όπως ένα πτώμα ένα αποσυνθέσει. Αλλά έχει κάτι ωραίους ανθρώπους που έχουν μια αγαθή διάθεση και βλέπεις τον Θεό μπροστά σου σαν άβρα, σαν ένας αέρας που φυσά και ζωογονεί τα πάντα. Βλέπεις αυτήν την ψυχή του ανθρώπου πως ανίσταται αμέσως και λες, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που ήταν έτσι, 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 που ήταν νεκρός, που ήταν πεθαμένος, που ήταν ένα αποσυνθέσει πτώμα, που βρωμούσε, που ξέρω εγώ, χιλιόμετρα, πως έγινε έτσι, πως αναστήθηκε αυτή η ψυχή. Και πραγματικά είναι ένα θαύμα επαναλαμβανόμενο μέσα στην Εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο υπερέχει όλα τα άλλα θαύματα. Έτσι λέμε πολλές φορές, ένας ασθενής, τιμοθάνατος έγινε καλά, ένας ανάπηρος έγινε καλά, ένας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέλος πάντων σωματικά ασθενής, με ένα θαύμα, μια επέμβαση του Θεού έγινε καλά. Βέβαια είναι θαύματα, αυτά είναι σοβαρά θαύματα, είναι αξιοθαύμαστα, είναι προσκυνητά, είναι τέλος πάντων τα ζούμε και τα βλέπουμε και πρέπει να τα παρατηρούμε. Αλλά όλα αυτά τα θαύματα είναι και πρόσκαιρα, έτσι. Ακόμα βλέπετε το θαύμα του Λαζάρου, αναστήθηκε ο Λάζαρος από τους νεκρούς, είχε 4 μέρες πεθαμένος, τον ανέστησε ο Χριστός, αλλά ύστερα από λίγα χρόνια πάλι πέθανε. Δεν έμεινε αθάνατος όλη του τη ζωή, πάλι πέθανε. Όταν αναστηθεί η ψυχή μας όμως, τότε η ψυχή μας δεν αποθνίσκει. Παραμένει ζώσα ενώπιον του Θεού. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα, παιδιά, της εποχής μας, που παρατηρείται ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, είναι αυτή η πεθαμένη ψυχή. Είναι δύσκολο πράγμα, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, όταν η ψυχή του ανθρώπου, ιδιαίτερα του νέου, είναι πεθαμένη. Δεν θέλει τίποτα. Δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν επιθυμεί τίποτα. Δεν την νοιάζει για τίποτα. Εύχομαι να μην το συναντήσετε ποτέ και να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Να βλέπεις νέα παιδιά, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην είναι και τέλεια πεθαμένη, αλλά είναι μισοπεθαμένη. Ας πούμε, πάει, ξέρω εγώ, πάει να σπουδάσει. Έξυπνα το πρωί να πάει σχολείο. Γιατί βαρκούμε. Μαγεία μου, πεις να σπουδάσεις. Ξύπνα τουλάχιστον, πάει σχολείο. Δεν έχω όρεξη. Δεν έχω λόγο να πάω. Ο παπάς σου που σου στέλνει λεφτά, δεν τον συγκινεί. Δεν τον συγκινεί κάτι. Δεν θέλει κάτι. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον απασχολεί. Δεν έχει μέσα του κάτι που να τον κινεί, ας πούμε. Έχει ψυχές νεκρές. Ενώ, όπως σας είπα και άλλες φορές, βλέπεις γεροντάκια, γέρους ανθρώπους, γεροντάκια που έχουν κάτι ψυχές σαν τα ηφαίστεια. Όπως το ηφαίστειο που είναι πάνω στην έξαψη του, ας πούμε, και εκρήγνεται και βγάζει και την λάβαν όλοι και τους τόπους και ψύεται ο τόπος όλος, βλέπεις κάτι γεροντάκια που έχουν τέτοια δύναμη ψυχής. Φοβερό πράγμα. Και αυτοί οι γέροντες σύγχρονοι που έζησαν στις μέρες μας και τους γνωρίσαμε, που ήταν άγιοι άνθρωποι μεγάλοι, ένα από τα κύρια γνωρίσματά τους ήταν ότι παρόλο που ήταν ηλικιωμένοι 80, 85 και 90 χρόνων και 100 χρόνων να πει κανείς, είχα μια ψυχή, τι να σας πω, δεν τους φορούσε ο τόπος. Ζώσαν ψυχή, νεανική καρδιά. Είχαν δύναμη ψυχής, γιατί ήταν ζωντανοί. Είχαν τη ζωή του Θεού μέσα τους. Και ταυτόχρονα βλέπεις και τους νέους ανθρώπους να είναι κουρασμένοι, να είναι ζαλισμένοι, να είναι μισοπεθαμένοι, να είναι με το κούντιμα, να ξέρω εγώ να θέλει 1000 πράγματα να συνέρθει, 15 φραπέ να ξυπνήσει. Έξυπνα, συνέρχεται, σηκώνεται. Σας είπα και το ανέκδοτο στο Άγιον Όρος που δεν ξύπνανε εκείνος ο Μεσήλικας που την Αθήνα με τον Πάτερ Λάζαρο. Να σας το πω, εντάξει, όσοι δεν το έχετε ακούσει. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος ήμουν αρχοντάρης, ήμουν υπεύθυνος τους ξένους. Οπότε κάθε πρωί μαζί με τις άλλες αδιακονήματα που είχα έπρεπε να πάω να τους ξυπνώ τους ξένους να έρθω στην εκκλησία. Τους ρωτούσαμε από το βράδυ, θέλετε το πρωί να έρθετε στην εκκλησία, αλίμονο, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και να έρθουμε στην εκκλησία βέβαια. Συνήθως αποφεύγαμε να τους πούμε τι ώρα θα τους ξυπνήσουμε για να μην τρομάξουν εκ των προτέρων. Αλλά η ώρα 3 το πρωί χτυπούσαμε την πόρτα. Το πρωί. Τι ώρα θα πάμε, πάτε μου? Το πρωί. Πρωί για μας ήταν 3. Για εκείνους ήταν μπορεί να ήταν 9 το πρωί. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Ένας κύριος λοιπόν, έτσι εξ Αθηνών, Μεσήλικας ας πούμε, κλασικός τύπος, πάω το πρωί, χτύπα την πόρτα, έξυπνα. Χτυπώ, έλεγα το διευχόν, έλεγα αυτά, τίποτα. Ανοίω σιγά την πόρτα, λέω μήπως και παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Λέω συγγνώμη να ξυπνήσετε, κάτι τέτοια, καταλαβίστηκα. Λέω να κατεβείτε στην ακολουθία, λέω στην ακολουθία, στην λειτουργία. Λέω μα είσαι στο Άγιον Όρος, λέει. Δεν μπορούσα να συνεχθούμε. Είχα τον Πάτερ Λάζαρο, τον οποίο ξέρετε βέβαια, ο οποίος ήταν πάντοτε έτσι κωμικός τύπος. Λέει, μ' άκουσα να σου πω, μην τι να κάνω μια ώρα να ξυπνήσω με τούτο, 10 λεπτά να μην ξυπνήσω. Ο Πάτερ Λάζαρος ήταν ψηλός, μελαχρινός και μια γαψή μύτην έτσι. Και ήταν και πολύ αδύνατος τότε. Πάει, γύζει του πάει στο πόδι, του λέει ξύπνα. Λέει, ποιος είναι? Του λέει, ο Χάρος. Εν τω μεταξύ σκεφτείτε ότι ήταν σε ένα δωμάτιο, ίσα με το αίθουσα τούτη, ήταν μόνος του μες στο δωμάτιο ο άνθρωπος, με το φως της λάμπας του πετρελαίου, η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, ίσα που λουλούπιζε η λάμπα κοινή, και μεγάλο το φως, ήταν σαν σκία πράγματι ο Λάζαρος, ήταν από πάνω του με τα ράσα, με τα κουκούλια, ολόμαυρο και αυτά. Λέει το Χάρος. Με το που του λέει ο Χάρος, υποντυλίχθηκε ο άνθρωπος που το κρεβάτι, εξύπνησε αμέσως. Λοιπόν, σε 3 λεπτά ήταν στην εκκλησία. Χρειάζεται λοιπόν καμιά φορά και τέτοια ξυπνήματα. Έτσι μοιάζει λοιπόν η εποχή μας, παιδιά. Είναι δύσκολο πράγμα να ζωοποιηθεί η ψυχή του ανθρώπου. Όμως, ξέρετε, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, όσο νεκρή κι αν είναι η ψυχή του, δεν γίνεται, νομίζω δεν γίνεται παντελώς νεκρή. Έχει στο βάθος του είναι της, της υπάρξεώς της, όσο βέβαια είναι ο άνθρωπος ζωντανός και σωματικά, έχει ένα στοιχείο, ένα πράγμα, το οποίο υπάρχει, ζει. Αυτή η εικόνα του Θεού, αυτή η πνοή του Θεού που του έδωσε ο Θεός όταν τον δημιούργησε. αυτήν την πνοή του Θεού, αυτήν την εικόνα του Θεού, νομίζω είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπο να τη σβήσει από την ύπαρξή του, όσο και αν προσπαθήσει και σκεμμένα ακόμα να το κάνει. Ο Θεός μέσα στην πολύ του αγάπη προσπαθεί να φυλάξει αυτήν την μικρή φλόγα, τη μικρή σπίθα. Και τέχνη όλη είναι πώς αυτήν την μικρή σπίθα που υπάρχει στο βάθος της ύπαρξης της καρδιάς του ανθρώπου μπορεί ή ο άνθρωπος ο ίδιος ή ένας άλλος άνθρωπος να την ανακαλύψει. Και βέβαια ο Θεός, ο οποίος βλέπει κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου, είναι ο μόνος που μπορεί να αγγίξει αυτήν τη φλόγα, αυτήν την ελάχιστη σπίθα. Και όπως καμιά φορά ανάβει μια μικρή φλογίτσα και πας, βάζεις ένα κερί και ανάβει το κερί αμέσως και γίνεται φλόγα, έτσι συμβαίνει. Είτε ο Θεός κατευθείαν, σε μια ώρα που ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση, είτε μέσω ανθρώπων, είτε μέσω γεγονότων, είτε μέσω οποιοδήποτε, κάτι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ποτέ για κανέναν άνθρωπο και να λέμε, ξέρεις, δεν γίνεται τίποτε, δεν ξέρεις. Έλεγε και ο γέροντάς μας, βρε παιδί μου, ο κάθε άνθρωπος, άνθρωπος είναι, δεν είναι δαίμονας. Όσον κακός κι αν είναι, όσον κακός κι αν φαίνεται, όσον τέλος πάντων διαστραμμένος κι αν είναι, άνθρωπος είναι. Έχει μέσα στη ψυχή του κάτι το καλό, κάτι το αγαθόν. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Και πράγματι οι πατέρες μας το λένε και το διδάσκουν, ότι ο Θεός έπλασε καλά λίαν όλα τα δημιουργήματά του. Και καταφύσιν ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την εικόνα του Θεού, αυτή την καλοσύνη του Θεού. Άσχετα αν προσθέτει μετά τα πάθη από πάνω και τα θάβει εκείνα όλα, αλλά ο Θεός έχει την δύναμη να διεισδύσει στο βάθος και να ανακαλύψει αυτή την καλοσύνη. Καμιά φορά ακούμε, λέμε, ξέρω εγώ, αυτός ο άνθρωπος φωνιάς και είναι, ξέρω εγώ, είναι έτσι, είναι το ένα το άλλο, και καμιά φορά στις αναφορές και στα δελτία ειδήσεων, ο στιγερός δολοφόνος και ξέρω εγώ ο δράκος, ο ένας ο άλλος, και μέσα στη φαντασία μας δημιουργούνται τεράστια πράγματα. Και να σας πω κι εγώ, όταν πρωτοπήγα στις φυλακές και εξομολογούσα, μου είπαν ότι ήθελε να έρθει να με δει ένας ισοβίτης, ο οποίος είχανε γνωστούς 5-6-7 φόνους και άγνωστους άλλους τόσους. Πραγματικά χτυπούσε η καρδία μου. Λέω, Παναγία μου, τι θα μου πει τώρα, πώς θα τον αντιμετωπίσω, τι θα, και μόνοι μας εδώ μέσα κλεισμένοι, εγώ και εκείνος, αν του πω τίποτα είμαι καθαρίσει. Ξέρεις, ήταν ο δράκος, έτσι τον έλεγαν οι εφημερίδες. Και μου είπε, με προετοίμασε κιόλας και ο δεσμοφύλακας, ξέρεις πάντα μου αυτός, εκείνος που εσκότωσε εκείνη, που έθαψε την άλλη, που έπνιξε τον άλλο, που στραγγάλισε τον ένα. Εντάξει, είπε να με προετοιμάσει ο άνθρωπος, σου λέει, να ξέρω ποιος θα ερχόταν. Ήρθε ένας άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι. Μια εικόνα του Θεού, τραυματισμένη. Αλλά εικόνα του Θεού, άνθρωπος. Χωρίς όλα αυτά τα οποία του προσάπτουν, ας πούμε, ή του προσήφθηκαν τότε. Και βλέπει κανείς ότι πράγματι κανένας άνθρωπος δεν είναι δαίμονας. Ακόμα και οι δαίμονες, και αυτοί στην φύση τους είναι καλοί. Ο Θεός τους έπλασε καλούς. Μόνοι τους έγιναν κακοί. Διεστράφησαν. Αλλά η φύση τους, η υπόστασή τους είναι αγαθή. Ο Θεός τους έπλασε αγαθούς. Έγιναν κακοί στη συνέχεια. Και η προαίρεση τους είναι κακή πλέον και είναι παγιωμένη στην κακία. Αλλά ο άνθρωπος έχει μια σπίθα μέσα του. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επέτρεψε να καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μας επέτρεψε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε εμείς, ούτε μπορούμε να καταδικάσουμε κανένα. Και απόδειξης ο ληστής, ο οποίος πάνω στο σταυρό την τελευταία στιγμή κατάφερε και πήγε μαζί με τον Χριστό. Έτσι έκαμε την πιο επιτυχημένη ληστεία. Ο ληστής εκείνος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η τελευταία του ληστεία ήταν η πιο μεγάλη του επιτυχία. Ελίστευσε τον Παράδεισο. Έτσι. Κατάφερε, ενώ ήταν σταυρωμένος, και πήγε μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Είναι ο μόνος για τον οποίο έχουμε την σαφή μαρτυρία του Χριστού ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ενώ ο Απόστολος, ο Ιούδας που ήταν μαθητής του Χριστού και ήταν Απόστολος, έτσι, και έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού, ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση μετά τη σταύρωση του Χριστού. Βλέπετε ότι δεν μπορεί κανείς ούτε να κρίνει, ούτε να καταδικάζει, ούτε να κατακρίνει τους ανθρώπους, αλλά ούτε και τον εαυτόν του. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και για τον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός μας, ο εχθρός της σωτηρίας μας, θέλει να μας κάνει και αυστηρούς κριτές του εαυτού μας και να μην μας αφήσει να δούμε την αγάπη του Θεού και τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας, αλλά θέλει να μας πείσει ότι ό,τι και αν κάνεις, εσύ σωτηρία δεν έχεις. Ό,τι και αν κάνεις, δεν βγαίνεις που δα μέσα που είσαι. Ό,τι και αν κάνεις, δεν αλλάζεις, δεν ελευθερώνεσαι. Δεν έχεις προκοπή, δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, δεν πας μπροστά. Αντίθετα, πας πίσω-πίσω. Αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, είναι λάθος, είναι προσβολή. Στο σταυρό του Χριστού είναι προσβολή στην αγάπη του Θεού. Όμως όλα αυτά, παιδιά, έγιναν με τη χάρη του Χριστού, χάρη τη εστέ σωσμένη. Με τη χάρη του Χριστού ο Θεός μας έσωσε και με τη δική του αγάπη μας εζωοποίησε, γιατί αυτός είναι για μας η ζωή μας. Μέσα στην Εκκλησία δεν μιλούμε για θεωρίες και ιδεολογίες και φιλοσοφίες. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε πρακτικά γεγονότα. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος ενώνεται μαζί με τον Χριστό και ζωογονείται από τον Χριστό, όπως γίνεται μια μεταμόσχευση ενός μέλους σε έναν άλλο σώμα και τρέφεται το σώμα εκείνο από το ζωντανόν οργανισμό που μεταμοσχεύθηκε, έτσι και εμείς δια του βαπτίσματός μας εμπολιαστήκαμε πάνω στο σώμα της Εκκλησίας και τρεφόμαστε πλέον με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι ζούμε, έτσι υπάρχουμε. Κοινωνούντες το σώμα και το αίμα του Χριστού και αγωνιζόμενοι να έχουμε την ελπίδα μας και την προσδοκία μας σε αυτήν τη θυσία του Χριστού, στο σταυρό του Χριστού. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, γιατί βλέπω και το ρολόι μου. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.